Mëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një samit në Trieste të Italisë ka mbledhur këtë javë udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian për të diskutuar mënyrat e integrimit të rajonit në BE. Samiti ka qenë i katërti i tillë në kuadër të procesit të Berlinit, të cilin e ka nisur kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Se çfarë është thënë dhe arritur në takimin e fundit dëgjojmë Bekim Bislimin.
Samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor i mbajtur me 12 korrik në Trieste të Italisë mund të konsiderohet si ngjarja kryesore vitit 2017 për vendet e rajonit që aspirojnë në integrimin në Bashkimin Evropian. Vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane piane në Kosovë. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se ky proces ka rëndësi ekonomike, politike dhe strategjike.
Në fakt që ka afër 1 miliard euro mundësi për të mbështetur projektet është e para, në të dy duhet të kuptohet që mekanizmi i absorbimit të mjeteve të donatorëve, por edhe të këtij procesi është studimi i fizibilitetit, është biznes plani, por është edhe fundimi i rendëve ligjit i bazuar në ekspertizë shkencore. Prandaj nuk duhet të pritet mrekulli nga këto procese nëse ne vetë nuk i bëjmë detyrat e shtëpisë.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është duke rikonsideruar politikën dhe mekanizmat e politikës së zgjerimit në raport me Ballkanin Perëndimor.
Bashkimi Evropian është në kërkim të gjetjes së modus vivendi apo të një forme të përshtatshme se si do të ta integrojmë Ballkanin Perëndimor. Është por nga këndvështrimi i Prishtinës, mendoj që Prishtina ka problemin e njëjtë të hapur të pambyllur çështjen e mosnjohjes nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor të statusit të saj dhe çështjen e mosnjohjes nga pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe për Kosovën do të ishte, të themi, pozitive sikur që ky status pavarësia Kosovës të njëjtin nga këto dy shtete dhe pas kësaj çfarë do aranjimi ekonomik apo politik që futet Kosova do të trajtohej si pole barabartë.
Profesor Mazreku ka shtuar se përderisa statusi i Kosovës si shtet i pavarur nuk njihet por kontestohet nga dy vendet e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimet e dizajnuara, sikurse tregu i përbashkët dhe unioni ekonomik i këtij rajoni janë të pafavorshme për Kosovën, por Gërxhaliu shpreh mendimin se proceset integruese nuk duhet kundërshtuar nga Kosova, por ajo duhet të dalë me skenarë dhe alternativa të ndryshme.
Dhe në këtë drejtim pala kosovare është dashur që në kohë të jetë e gatshme që këtë sferë ekonomike të dizajnuar nga Gjermania, të detalizuar nga Austria dhe stil që ju ka dhënë në Itali, ta shëndrojë në favore politike, jo të thotë jo, po të kurzoj dhe të dërgoj shkresa në zyrë diplomatike që Kosova është pro procesi integruese, por vetëm e barabartë që nuk kupton të njëjtë nga Serbia dhe Bosna Hercegovina, të kemi normalizim të raporteve në aspektin intern, dhe si mund të jemi pjesë integruese në familjen evropiane nëse pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Maqedoni thonë se ky vend duhet i relaksoj raportet me vendet fqinje për t'ju afruar Bashkimit Evropian. Sipas tyre, Brukselit nuk i mungon interesimi për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor nëse ekziston një klime qetë politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se Brukseli është i interesuar të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor në planin ekonomik përmes projekteve infrastrukturore, por njëkohësisht Bashkimi Evropian përeqë vendet e Ballkanit të angazhohen për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore, duke lënë anash mosmarrëveshje që për burim kanë të kaluarën historike.
Janë shumë qatë dhe shumë konkrete nga shtimi evropian, e spesifisht të faktusit më plasë të bëjët. Lideres e Balkanit Perëndimor duhet të bashkëpunojnë ngushtë, bashkëpunimi shteteve në Balkanit Perëndimor, edhe atë në shumë lëmitë, në atë që shteteve politike dhe ekonomie dhe komunikimi infrastrukturë, Po ajo që është me rëndësi, ju bëhe qartë shteteve të Ballkanit Perëndimore, në qoftë se nuk kanë komunikim të mirë, nuk kanë bashkëpunim me Zveti, atëherë Europa për ata nuk është me dyrë topi.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik. Ndërkaq Denko Malevski, diplomat, thotë se samiti i Triestës, i cili ka përfunduar me projekte konkrete për vendet e rajonit, paraqet një sinjal të qartë për qeveritë e shteteve të Ballkanit Perëndimor, se Brukseli hap dyert për përfshirjen e këtyre vendeve në familjen evropiane.
Në taja ekonomika, infrastruktura, ta ka da kajam, shto treba da ja financira unijeta.
Financimi të projekteve grandioze në infrastrukturor të cila do t'i financoj bashkimi evropian duhet u parapri ndryshimi i mendësisë udhëheqësve politik të vendeve të Ballkanit, duke reflektuar fillimisht sjelljen e liderëve të vendeve me demokraci të zhvilluar në Evropë. Vetëm në këtë mënyrë do të filloj të realizohet ose do thoshe do të marrin të mbar projektet ekonomike duke i parafruar vendet të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, tekson profesori universitar i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski, duke vënë theksin mbi nevojën e dekriminalizimit të institucioneve si test i parë për vendet e rajonit gjatë menaxhimit të mjeteve të dedikuara nga Brukseli për realizimin e projekteve infrastrukturore. Ndërkaq Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik, duke komentuar deklaratën e fundit të Dačićit në kuadër të samitit të Bullgarisë, Serbia ka gabuar me njohjen e Maqedonisë me emrin e saj kushtetues, thotë se paraqet dozë të nervozizmit se Maqedonia tashmë ka filluar të merr pozitën e liderit në zhvillimin e proceseve integruese në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Për momentin ata bëhen nervoz për shkak të pozitivitetit të politikës jashtme të kësaj qeverie, e cila është proaktive, pozitive dhe pranuar me shumë simpati në BE.
Tot Ismet Ramadani njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndryshe, në samitin e Triestës, gjashtë liderët e Ballkanit Perëndimor miratuan planin shumëvjeçar të veprimit në një hapësirë rajonale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mira njerëz janë të buar të martën në potoqinë.